Richard Adams, Kaninbjerget. Indlæst for forlaget Vejretogen af Carsten Warming. Første kapitel. Skiltet. Kodriverne var borte. Hen imod skovbrynet, hvor terrænet blev åbent og skrånet ned mod et gammelt hegn og en grøft fuld af tornede buske på den anden side, så man endnu kun nogle få falmede pletter af bleggult mellem skovbængelurterne og egetræsrødderne. På den anden side af hegnet var den øverste del af marken fuld af kaninhuller. Mange steder var græsset helt borte. Overalt lå der klynger af en tør gødning, som kun brandbæger var i stand til at vokse op igennem. Omkring 30 meter borte, i bunden af skråningen løb bækken, som ikke var mere end en meter bred og halvt tilvokset med ranunkler, brøndkarse og blå ærenpris. Hjulsporet krydsede bækken over en stenkiste af mursten og løb op ad den modsatte skråning til et femgitret led i tjørnehækken, og ledet førte ud til en smal vej. Majsolen gik ned i røde skyer, og der var stadig en halv time til skumringen. Den tørre skråning var oversået med kaniner. Nogle nippede af det tynde græs i nærheden af deres huller, andre trængte længere ned for at finde mælkebøtter eller måske en engkappeleje, som de andre havde overset. Her og der knejsede en kanin oven på en myretue og kiggede sig omkring med stridende ører og snuden mod vinden. Men en solsort, der uforstyrret sang i udkanten af skoven, viste, at der ikke var noget urovækkende der, og den anden retning, langs med bækken, kunne alt tydeligt ses tomt og stille. Kolonien og nede fred. Øverst på skrænten, tæt ved det vilde kirsebærtræ, som solsorten sang i, lå der en lille klynge huller næsten i skjul af brombærbuske. I det grønne halvmørk i åbningen, tæt af disse huller, sad to kaniner side om side. Lidt efter kom den største af dem ud, snæsner ned af skrænten i skjul af brombærene og derefter ned i grøften og op på marken. Nogle øjeblik senere fulgte den anden efter. Den første kanin standsede på en solbeskinnet plet og kræssede øret med hurtige bevægelser af bagbenet. Selvom han var en etåring og stadig ikke havde noget fuld vægt, var han uden det forpinte udtryk, som de fleste af udkanterne havde, det vil sige de menige førsteårskaniner, som bliver holdt nede af de ældre og lever, som de bedst kan, ofte i det fri, i udkanten af deres koloni, fordi de hverken er fødte overklassekaniner eller er usædvanlig størrelse eller styrke. Det var tydeligt, han forstod at passe på sig selv. Hans udseende var kløgtigt og ukueligt, da han satte sig op og så sig omkring og gned begge forpoter over snuden. Så snart han havde overbevist sig om, at alt stod vel til, lagde han ørerne tilbage og gik i gang med græsset. Hans kammerat syntes at befinde sig mindre godt. Han var lille med store stigende øjne, og han havde en måde at rejse og dreje hovedet på, der ikke så meget antydede forsigtighed, men snarere en slags konstant nervøs spænding. Hans snude bevægede sig uophørligt, og da en humlebi summede hen til en tisselblomst bag ham, for han op og snurrede rundt med en ryg. Det fik to kaniner i nærheden til at styrte i retning mod hullerne, indtil den nærmeste, en han med sortspidsede ører, genkendte ham og vendte tilbage til græsningen. "Det er bare femmer," sagde kaninen med de sorte spidser. "Han bliver altid bange for spyfluer. Gå videre, Ritoren. Hvad var det, du var ved at fortælle?" "Femmer," sagde den anden kanin. "Hvorfor hedder han det?" "Fem i kuldet, forstår du. Han var den sidste og den mindste. Mærkeligt, at han ikke er taget endnu. Jeg siger altid, at et menneske ikke kan få øje på ham, og en rev ikke gider tage ham. Men det må indrømmes, han ser ud til at kunne holde sig fri af farerne." Den lille kanin kom nærmere til sin ledsager med luntende hop på bagbenene. "Lad os gå lidt længere væk, Hassel," sagde han. "Forstår du, der er et eller andet mærkeligt ved kolonien i aften, selvom jeg ikke helt kan sige, hvad det er. Skal vi gå ned til bækken?" "Det kan vi godt," svarede Hassel. "Så kan du finde en kodriver til mig. Hvis du ikke kan finde en, er der ingen, der kan." Han gik i forvejen ned ad skrænten, og skyggen strakte sig bag ham i græsset. De nåede bækken og begyndte at gnave og søge lige ved siden af hjulsporets fordybninger. Det varede ikke længe, før femmer fandt det, de ledte efter. Kodriver er en lækkerbisken for kaniner, og som regel er der kun få tilbage sidst i maj omkring selv en lille kaninkoloni. Denne havde ikke sat blomst, og dens flade blade var næsten skjult under det lange græs. De var netop begyndt at spise af den, da to større kaniner kom løbende hen til dem fra den anden side af vadestedet lige nærheden. Kodriver, sagde den ene. Fint, lad os få den. Afsted, råb jeg lidt, tilføjede han der 25. Behøver jeg at sige det mere end en gang? Femmerfanten, Torskemund, sagde Hassel. Og vi spiser den, svarede Torskemund. Kodriver er til hovslag, ved du ikke det? Hvis du ikke ved det, skal vi hurtigt lære dig det. Femmer havde allerede vendt sig bort. Hassel indhentede ham ved stenkisten. Jeg er død træt af det, sagde han. Det er det samme hele tiden. Se mine klør. Det er min kodriver. Se mine tænder. Det er mit bo. Jeg siger dig, hvis jeg nogensinde kommer ind i afslagen, skal jeg nok behandle udkanterne lidt mere anstændigt. Nå ja, du kan i det mindste regne med at komme ind i en afslag en dag, svarede Femmer. Du bliver tungere, og det er mere, end jeg nogensinde opnår. Du tror vel ikke, jeg har tænkt mig at lade dig passe på dig selv, vel, sagde Hassel. Men ærligt talt, så har jeg samtidig lyst til at forsvinde helt fra den her koloni. Men lad os glemme det nu og forsøge at nyde aften. Ved du hvad, skulle vi ikke gå over på den anden side af bækken? Der er der ikke så mange kaniner, og der kan vi være i fred, hvis ikke du synes, det er for farligt, tilføjede han. Af den måde, han spurgte på, var det tydeligt, at han faktisk mente, at Femmer nok kunne vurdere det bedre end han selv. Og det fremgik tydeligt af Femmers svar, at det var de, der helt enige om. Nej, der er ingen fare, svarede han.